par papildu 11 miljārdu un 200 miljonu eiro nepieciešamību Eiropas Savienības tēriņiem, pagājušā nedēļā paziņoja budžeta komisārs Janušs Levandovskis. Viņš aicinās grozīt budžetu, lai samaksātu pagājušā gadā nesaktos rēķinus un lai naudu pietiktu šī gada izdevumiem. Levandovskis atzīmē, ka budžeta grozījumi nevar būt pārsteigums, jo jau citus gadus nesamaksātie rēķini, kā sniega bumba vēlusies tālāk uz nākamajiem gadiem. To žurnālistiem skaidroja komisāra preses sekretārs Patricio Fiorilli.
Normāla pārnese parasti ir starp 6 un 7 miljardiem eiro gadā. Ja tu saņem rēķinus, teiksim, decembra vidū, tos vajag pārbaudīt un tas prasa laiku. Tas ir normāli.
Lai apmaksātu Eiropas Savienības izdevumus pagājušajā gadā, papildu nepieciešami 3 miljārdi eiro. 9 miljārdi ir vajadzīgi, lai papildinātu kohēzijas fondus nabadzīgākajiem bloka reģioniem šogad. Finanšu ministri apgalvo, ka līdz šim Latvijai naudas trūkuma dēļ maksājumi nav kavēti, stāsta ministrijas pārstāvis Kaspars Valtmanis.
No sākuma Eiropas komisija ieskaita daļa finansējuma avansā, bet projekti tiek īstenoti gan no šī avansa, gan no valsts budžeta līdzekļiem. Un tad, kad projekts jau ir pabeigts, tad šo daļu, kas tika sākotnēji finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, mēs iesniedzam kā maksājumu pieprasījumu Eiropas komisijai, un tad šis te maksājums Eiropas komisija pārskaita Latvijai.
No Finanšu ministrijas noprotams, ka parasti komisija naudu pārskaita mēnešu laikā, tomēr Latvijas radio zināmas programmas, kur nauda jāgaida vairāku mēnešu garumā. Ziņu portāls EU Observer vēsta, ka komisijas lūgums par budžeta palielināšanu izsaucis Lielbritānijas valdības nepatiku, kas ir viena no tām dalību valstīm, kas prasa apcirpt savienības tēriņus. Valsts kases finanšu sekretārs Gregs Klārks par neparastu nosaucis vajadzību palielināt budžetu lielākā apmērā par Kiprai paredzēto glābšanas paketi. Jautājums par nenomaksātiem rēķiniem ir viens no klupšanas akmeņiem notiekošajās sarunās par Eiropas Savienības nākamo daudzgadu budžetu.
This deficit strategy, which we fight against now on a national level should not be reproduced on a European level. Therefore the European
Parliament Eiropas parlamenta prezidents Mārtiņš Šulcs uzsver, ka budžeta deficīta stratēģija, ar kuru valstis cīnās nacionālā līmenī, nevajadzētu praktizēt Eiropas Savienības līmenī. Eiropa parlamentārieši tādēļ ir pieņēmuši rezolūciju, kurā prasa vispirms izlemt par pašreizējo deficīta krīzi, pirms lemt par daudzgadu budžetu. Levandovskis plāno iepazīstināt ar savu budžeta izmaiņu priekšlikumu deputātus aprīļa vidū. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.